De permisiunea de la cor să invit să ne ridicăm din nou cu toții pe picioare înaintea Domnului, pentru că dumnealor s-au mai ridicat, iar s-au așezat și împreună să ascultăm cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23, care spune așa: Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mult neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Prin binecuvântarea Domnului suntem din nou la părtășie în casa lui Dumnezeu, în fața cuvântului și a Evangheliei sale. Și, așa după cum specificam, în timpul săptămânii trecute, conform hotărârii bisericii locale de aici, astăzi avem masa Domnului sau cina Domnului. Dintre toate lucrările pe care le practicăm sub ungerea Duhului Sfânt și sub învățătura Scripturii, această lucrare este o lucrare specială, deosebită, o lucrare care ne apropie unii de ceilalți și împreună ne apropie de Dumnezeu. Ori de câte ori suntem la o asemenea lucrare, este un moment de examen al vieții noastre, este un moment în care, retrospectiv, ne uităm la ce am realizat, la starea noastră spirituală, ne dăm un test ființei noastre și, în aceste momente de cercetare, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne ducem sfințirea și mântuirea până la capăt. Amin. Cina Domnului nu este un obicei. Cina Domnului nu este o problemă în care oricum venim, oricum suntem luăm. Și cina Domnului este un moment în care, o dată pe lună, sunt înaintea lui Dumnezeu să văd de la luna trecută până acum, am mai crescut spiritual? Tot timpul acesta a fost o creștere pentru mine? M-am apropiat de Dumnezeu? M-am apropiat de frați? De foarte multe ori în bisericile noastre, nu vorbim neapărat despre moartea și suferințele Domnului, cu toate că așa ceva comemorăm. De foarte multe ori sunt teste în care se predică cuvântul lui Dumnezeu referitoare la relațiile noastre frățești și înainte de cina Domnului eu îmi fac o evaluare. Cum sunt relațiile mele cu frații? Cum e viața mea de curăție în prezența Domnului? Și în felul acesta mă apropii, știind că Dumnezeu este Cel ce îmi dă putere, ce îmi dă izbândă, și mă călăuzește pe calea plăcută lui. Amin. În ziua de astăzi suntem înaintea cuvântului lui Dumnezeu și apostolul Pavel, care a primit Evanghelia prin descoperire dumnezeiască, vine și ne spune ce a primit el de la Domnul. Știți că apostolul Pavel n-a participat la nicio cină cu Domnul Iisus Hristos, însă a primit de la Domnul în mod direct această Evanghelie, care după 14 ani a dus și a pus-o față în față cu Evanghelia pe care o predica Petru, Iacob și ceilalți stâlpi al bisericii din Ierusalim. Și au constatat că peste toți a lucrat același Duh Sfânt, care le-a permis să fie în unitate și ca atare Pavel, cu autoritatea pe care o are de la Domnul și cu conștientizarea faptului că frații i-au admis această Evanghelie, vine și ne spune nouă că ce-am primit de la Domnul următoarele lucruri. Și vine să ne vorbească cum se oficiază cina Domnului și vine să ne vorbească ce ne vorbește cina Domnului și de ce ne leagă cina Domnului. În primul rând, cina Domnului este un moment în care comemorăm, ne aducem aminte de ceva special ce s-a întâmplat în istoria omenirii, dar ne aducem aminte că suntem legați de evenimentul acela. Cina Domnului, în primul rând, ne leagă de trecut. Ne leagă de timpul care s-a scurs de aproape 2000 de ani, când Domnul nostru Hristos La calvar a luat păcatele și nelegiuirile noastre, le-a purtat pe lemnul blestemului, ca noi să fim izbăviți, să fim iertați prin credința în El. Doamne ajută! Cina Domnului vine să ne vorbească tuturor că pentru păcatele noastre s-a plătit un preț. Că cineva a plătit prețul acesta. Iubiții mei, când Dumnezeu l-a creat pe om, spune Sfânta Scriptură, l-a așezat în grădina Edenului. Porunca lui Dumnezeu pentru om a fost: creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Pământul a fost dat ca zestre, ca moștenire omului. Omul era cel ce guverna peste întreg pământul. Am vorbit într-una din seriile acestea la Gleisdorf despre tocmai acest aspect și în mod special dezvoltarea minții. Dumnezeu i-a dat capacitatea omului, capacitatea omului să stăpânească. Nu poți să stăpânești un popor dacă nu-i cunoști limba. Nu poți. Ca atare, Adam avea puterea de discernământ în mintea lui să înțeleagă glasul, limba tuturor viețuitoarelor. La ora actuală știm că viețuitoarele au o limbă. Albinele au limba lor, furnicile au limba lor, elefanții au limba lor, delfinii au limba lor. Savanții încearcă cu aparatură sofisticată să decodifice limba aceasta, să o transpună în limbajul nostru, în înțelegul nostru. Când a avut loc războiul din Golf, s-au folosit delfini pentru interceptarea submarinelor inamice. La ora actuală există submarine nucleare care nu lasă acea urmă pe radar, pentru că n-au energia termică care să o degaje. Și ca atare sunt folosiți delfini și foci, tocmai în căutarea acestor, pentru că se decodifică limbajul lor. Am înțeles că ei vorbesc, că viețuitoarele acestea vorbesc, ca o limba lor. Adam la început i s-a dat puterea să discearnă limbile tuturor viețuitoarelor ca să le poată stăpâni. Cum credeți altfel că a putut vorbi Eva cu șarpele? Cum credeți că a putut vorbi? Șarpele a zis ceva, Eva i-a răspuns, au comunicat. A fost un dialog acolo. Pentru că mintea umană nu era afectată de păcat. Mintea umană judeca 100%, nu avea niciun gram de uzură. Ieșițe de sub mâna Creatorului. Din pricina păcatului, structurile noastre neuronice s-au distrus și ne-a mai rămas doar o parte de funcționare. Oamenii de știință spun că avem capacitatea craniană prea mare față de puterea de gândire pe care o avem la ora actuală. Dumnezeu ne mai arată cum am fost altă dată toți prin geniile lumii noastre de astăzi. Când vezi un matematician care îi se dă un perete întreg de ecuații, derivate, integrate și așa mai departe, în fața lui un calculator cu cel mai puternic procesor, apasă Enter pe calculator și dă deoparte cortina cu tabla respectivă. Și înainte ca calculatorul, cu greu, mugind aproape, să dea răspunsul, matematicianul scrie răspunsul pe tablă. E geniu în matematică. Așa există genii în literatură, genii în fizică, genii în șah. Karpov juca șah cu 42 de oameni, se muta de la o masă la alta și la toți le dădea șahmat. Nu era niciunul învingător și juca cu 42 odată. Știa totul, era geniu. Așa eram noi toți, genii în toate domeniile. Dar din pricina păcatului, omul a pierdut capacitatea aceasta de a ști limbile viețuitoarelor și de a avea comuniunea aceasta. Cei mai important, vorbeam eu atunci și repet astăzi, este nu că nu mai știm ce vorbesc furnicile, că și așa nu ne interesează prea mult. Nu mai știm ce vorbește Dumnezeu. Pe lângă faptul că omul distingea toate glasurile în coarea zilei, vorbea cu Dumnezeu. Și am pierdut și această capacitate de a vorbi cu Dumnezeu. Astăzi Evanghelia nu vine să ne învețe, venind la casa Domnului, ascultând cuvântul, nu vom învăța niciodată ce mai vorbesc furnicile. Asta vom avea-o cândva. Când vom ajunge în noua lume, Dumnezeu ne va da puterea să discernem lucruri pe care nu le avem. Vă amintiți că bogatul nemilostiv a ajuns în locuința morților și acolo îl cunoștea și pe Avram, cu toate că n-a fost contemporan cu el? Ți se dau cunoștințe pe care nu le ai, dar asta e pentru o vreme viitoare. Momentan Dumnezeu vrea să ne învețe aici, dintre tot ce există în lumea aceasta, să discernem, să înțelegem vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și astăzi. Evanghelia nu ne pregătește de altceva decât prin înnoirea minții noastre să deosebim bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Slăvit să fie Domnul! Adică să auzim vocea lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu i-a dat lui Adam ca zestre tot pământul. Adam guverna pe el. Și Dumnezeu i-a spus în felul următor: Adam, pentru că ești o ființă cu voință liberă, nu să-ți iau dreptul să alegi, nici ție. Nu să-ți iau dreptul. Ca atare ești pus în grădina Edenului și spunem noi, era tare bine dacă nu era pomul cunoștinței binelui și răului, nu-i așa? Eram condamnați la rai. Eram condamnați la rai, dar ne puneam totdeauna întrebarea, oare ce era dacă era și pomul cunoștinței binelui și răului? Iar Dumnezeu, pentru că știe că ne-a creat ființe libere de a alege, i-a spus lui Adam, Adam, poți să mănânci din tot, din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri, vei muri. Adam a avut din nou libertatea să aleagă și a ales. A ales rău pentru el și pentru restul. De ce? Spunem noi la ora actuală, de ce oamenii se nasc păcătoși? De ce se nasc cu natură adamică păcătoasă? Într-o familie cu mai mulți copii, niciun părinte nu vine la copiii săi să le spună, știți, când ai făcut vreo boacănă, vreo trăsnaie, dă vina pe altul. Nu face tata și mama, nu face lecții de astea cu copiii. Totuși, la un moment dat, când mama și tata ai plecat poate la adunare, la biserică, în vizită undeva, unul ia de jos un obiect mai greuț, așa, și vrea să arunce în altul, în alt frate de-a lui. Ălaltul isteț, se apleacă imediat jos și obiectul își continuă traiectoria și traseul întâlnește un geam. Bineînțeles că când s-a întâlnit obiectul cu geamul, s-a spart geamul. Când vine tata și mama acasă, observă din drum geamul spart. Și când intră în casă, copiii stau toți la apel. Cine a spart geamul? Cel ce l-a spart de obicei vorbește primul. Ăslaltul! Ăslaltul! Nu l-a pus nimeni, nu l-a învățat nimeni să mintă, ci dinăuntru lui există o fire predispusă la păcat și la minciună. Te duci cu băiețelul care e un pacifist, te duci într-un magazin cu jucării și acolo îi arăți tot felul de camioane, de excavatoare, de tiruri, dar și o pușcă cu care trage cu gloanțe de cauciuc. Le-a uitat toate excavatoarele și-a luat pușca aceea cu gloanțe de cauciuc. E predispus la violență. E predispus la violență. Lumea în care trăim noi e predispusă la așa ceva. Cu toate că vorbim de pace, cu toate acestea ne înarmăm continuu. Cu toate acestea ne dezvoltăm mijloacele de distrugere, nu individuale, ci în masă. Cu toate astea. Pentru că suntem predispuși la așa ceva. Când Adam a păcătuit, păcatul a trecut pe Adam, dar nu numai pe el, pe noi toți. Pe noi toți. Cum putem să extragem lucrul acesta și învățătura aceasta? Apostolul Pavel vine și vorbește în Evrei un lucru foarte interesant, pe care dumneavoastră l-ați citit. Spune Sfânta Scriptură că într-o zi s-a întâlnit Avram cu Melchisedec. Și Avram tocmai venise de la o mare biruință pe care o dăduse Domnul, luase foarte multe prăzi de război și se întâlnește cu Melchisedec. Și Avram îi dă lui Melchisedec a 10-a parte din prada pe care o câștigase. Dar nu numai Avram a dat a 10-a parte, ci spune și Scriptura că și Levi a dat a 10-a parte. Levi nu era născut. Avram va avea un fiu numit Isaac, Isaac va avea la rândul lui doi fii, unul din ei se va numi Iacov, și Iacov, la rândul lui, va avea 12 copii, dintre care unul se va numi Levi. Avram, străbunicul lui Levi, dădea zeciuială. Dar Biblia vine și spune, și Levi dădea zeciuială. Cum? Spune Scriptura în felul următor. Mai mult însă și Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Unde era Levi? În coapsele strămoșului său. Haideți să presupunem acum că toți de aici am avea vârsta de 30 de ani. Toți. Cei mai tineri se supără, cei mai în vârstă se bucură, dar asta e situația. Toți avem 30 de ani acum. Punem întrebarea logică. Unde eram acum 32 de ani? Bineînțeles că există multe teorii. La Dumnezeu, într-o parte în alta. După textul ăsta, noi eram în părinții noștri. Acum 100 și ceva de ani, după textul ăsta, noi am fi fost în bunicii noștri. Acum 300 și ceva de ani vom fi în stră bunicii noștri. Când Adam a păcătuit, noi unde eram? În el. De aceea păcatul a trecut peste noi toți. De aceea toți oamenii au nevoie de iertarea păcatelor și de spălarea în sângele lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De aceea, pentru că eram în el și Natura păcătoasă a trecut peste tot. Imaginați-vă acele antene de radio pe care le aveți la mașini. Ele se scurtează și ajung un segment, așa. Scrie pe el Adam și Eva și extrage următorul segment. Scrie apoi Enos sau cum vrei tu și extrage până ajunge la tine. Ești din același segment. Când primul segment a fost contaminat cu păcat, tu erai acolo. Nu te născusești, dar erai acolo. De aceea, fiecare om se naște cu natură păcătoasă. Are tendințe păcătoase, are porniri păcătoase și de aceea fiecare om care se naște în lumea aceasta are nevoie de o mântuire care a venit numai prin Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Tocmai din pricina aceasta, cuvântul Domnului ne învață că Dumnezeu este Cel ce a oferit încă de la început o salvare. Și după ce Adam a păcătuit, Dumnezeu vine și spune, sămânța femeii îți va zdrobi capul, iar tu vei zdrobi călcâiul. Vorbeam cu frații că Vechiul Testament, cât și Noul Testament, ni se arată că foarte mulți bărbați au născut. Ați citit asta în Biblie? Foarte mulți bărbați au născut. Uitați-vă la spița de neam a Domnului Iisus. Avraam a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Cu toate că știm foarte bine că nu că ei sau cum au făcut așa ceva. Știm foarte... Dar de ce Biblia ne vorbește? Pentru că natura păcatului, din punct de vedere biblic, este transmisă prin tată. Prin tată e transmisă mai departe, prin Adam. Cu toate că Eva a păcătuit prima, păcatul a căzut asupra lui Adam. El era responsabil. Ei bine, natura păcatului se transmite prin tată. Biblia spune că ceea ce va izbăvi națiunea și ființa umană nu va fi sămânța bărbatului, ci sămânța femeii. O singură persoană este numai din sămânța femeii. Restul, toți care ne-am născut, care ne naștem și care ne vom mai naște, suntem din sămânța bărbatului. O singură persoană s-a născut fără să aibă linie adamică, fără să se nască din bărbat, fără să se nască din tată. Acela este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De aceea El nu moștenește, este al doilea Adam, de aceea El face un alt drum, de aceea El creează o altă cale, de aceea El ne dă o altă oportunitate. Pentru că este singurul care este născut din Duhul Sfânt, slăvit să-i fie numele. Dacă primul Adam a fost un aducător de moarte, al doilea Adam este un aducător de viață pentru că s-a născut fără păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Și este singurul care are sângele nevinovat și curat și poate să fie jertfă. Restul, Adam, David, Solomon, Isaia, Ieremia, Ezechiel s-au născut pe linia adamică din tată și au moștenirea păcatului. Singurul care a fost mielul fără vină și fără prihană, singurul care s-a potrivit pe șablonul lui Dumnezeu să moară pentru mine și pentru tine, să-și dea tot sângele pentru iertarea păcatelor noastre și sângele lui să spele păcatele noastre, este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Au murit mulți oameni pentru diferite sisteme politice, religioase. Au murit comuniști în închisori, au murit crezând că într-o zi comunismul va virui. Dar sângele lor nu are putere de ispășire. Au murit oameni pentru anumite ideologia lor, mor islamiști în zilele noastre de astăzi, sinucigându-se. Dar sângele lor, singurul care a murit cu un folos mondial, cosmic, etern, este Iisus Hristos, Domnul vieții noastre. De aceea este El cinstit în mijlocul nostru. De aceea nu există iertare prin altcineva, pentru că are un statut special la cina Domnului. Ne aducem aminte cât a costat ca noi să fim iertați de păcatul nostru. Căci plata păcatului este moartea. Țineți cont că textul spune nu plata păcatelor este moartea, ci plata păcatului. Acea mică minciună pe care o scăpi pentru că îți folosește, acel mic și retric pe care îl faci pentru că îți folosește, acela în ochii lui Dumnezeu se numește păcat și nelegiuire. Și plata oricărui păcat, Dumnezeu nu așteaptă să însumeze de la tine o anumită cantitate, un anumit număr de păcate ca să te ierte, ci Dumnezeu, pentru fiecare păcat, trebuie să dea sânge. Și sângele pe care îl dă El nu este sânge de mei sau de țap, că sunt destui, ci sângele pentru iertarea păcatelor este unul singur. Nu este sânge de înger, nu este sânge de bătrân, nu este sânge de extraterestru, ci este sângele singurului Fiu al lui Dumnezeu. De aceea păcatul costă. Când venim la cina Domnului, ne aducem aminte ce s-a întâmplat acum aproape 2000 de ani, când Iisus Hristos a venit să plătească prețul. Când Adam n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu, ci a ascultat de șoapta diavolului, a intrat sub robia acestui stăpân care este diavolul. Dacă veți citi cu atenție, veți vedea că Dumnezeu a dăruit ca hrană tuturor viețuitoarelor, Geneza, capitolul 1, versetele 30 și 31, toată iarba verde de pe câmp. Leii mâncau iarbă, boii mâncau iarbă, toți mâncau iarbă, erau ierbivore, toate, toate. Așa era la începutul creațiunii. Ne spune Sfânta Scriptură, asta a fost. Era o bucurie să fie în mediul acela. Dar Scriptura ne arată că toate făpturile la un moment dat și-au schimbat calea. Când Adam a intrat prin neascultare de Dumnezeu și ascultare de Satana, a devenit robul diavolului. Din momentul respectiv, toată rasa umană a intrat acolo. Adam n-a intrat singur, a intrat cu toată moștenirea pe care i-a dat-o Dumnezeu. La început, pământul și tot ce este pe el i-a fost dat omului, ca el să-l moștenească. Când Adam, de bună voie, a ales să asculte de diavolul, a intrat în robia diavolului, sub puterea diavolului, cu toată moștenirea. Ca atare, pământul a început să fie guvernat de diavolul. El să stăpânească peste el. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus? Iată vine la mine cine? Stăpânitorul. De când are el pământul stăpânire? De când l-a dat Adam. Dar el n-are nimic în... Vă aduceți aminte la ispitire, am citit textul acela, vine diavolul cu nonșalanță și îi spune, vezi, toate aceste împărății și strălucire ale mele sunt și ție ți le dau dacă... Și Domnul ar trebui să spună, nu s-a tale, măi, nu s-a tale. Dar nu, Domnul nu-i spune așa ceva. Pentru că el de drept din mâinile lui Adam, pentru că l-a robit pe Adam, a robit și toată moștenirea. Când Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, a venit să plătească prețul răscumpărării noastre. Răscumpărare înseamnă să cumperi ceva ce a fost a tău. L-ai avut, l-ai pierdut și îl mai cumperi odată. Răscumpărare. Când Domnul Iisus a venit în lumea noastră, a venit să ne răscumpere, adică să ne mai ia odată, să ne mai cumpere. Când a venit El pe pământul acesta, a mers la stăpânul nostru care de mii de ani ne robia și ne ducea spre locuința morților și spre pierzare. Și a venit să ne mai cumpere odată, să ne mai aibă pentru El. Cât e de frumos că Domnul n-a venit să cumpere coastele de azur, n-a venit să cumpere zgârie norii, n-a venit să cumpere nimic de pe acest pământ, ci El a venit să ne cumpere pe noi, pentru că noi suntem adevărata valoare a lui Dumnezeu. O, ce bine ar fi să privim lumea asta prin ochii lui Dumnezeu. Vom vedea că nu clădirile, nu mașinile și nu pădurile sunt importante, ci cât de important sunt oamenii, sunt frații. Sunt făpturile create de Dumnezeu. Și când a venit Iisus Hristos, n-a avut nicio treabă cu frumusețele și splendorile pământului, ci El a venit să ne răscumpere, să ne mai cumpere odată de la stăpânul nostru. Iubiții mei, nimeni pe vremea Domnului Iisus nu putea să răscumpere pe altul decât dacă stătea de vorbă cu stăpânul. Dacă eu eram un stăpân de robi și vedeam că vecinul meu, care are rob, chinuiește un rob, nu puteam să-i spun la robul ăla, băi, lasă-l pe el și vin la mine. Ca eu să pot să am sub comanda mea acel rob, trebuia să mă duc la stăpânul lui și să-l cumpăr sau să răscumpăr, să-l am eu. Și când îl am eu, îi dau liber, fac ce vreau cu el. Numai atunci, când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta, ne-a găsit robi păcatului și diavolului. Și ca să ne elibereze, nu era suficient să spună veniți la mine, ci trebuia să discute cu stăpânul și să plătească un preț pe care îl cerea stăpânul. Și când Domnul Iisus a stat în fața diavolului și a întrebat cât costă sufletul acestui om, cât costă ca el să fie al meu, cât costă? Diavolul s-a uitat la el și n-a fost mulțumit să-i ceară cerul, să-i ceară splendorile, să-i ceară slava, ci diavolul i-a cerut, știi ce? Viața! Pentru că aici a fost șmecher. Nu poți să stăpânești un lucru dacă mori. Nu poți. Te duci să cumperi un ogor. Și spui, domnule, cât mă costă ogorul ăla? Și ăla spune, să mori tu? Deci, te costă viața ta, tu mori și îți aparține ogorul. Cum să te bucuri tu de ogor dacă ai murit? Și diavolul i-a spus, dacă vrei să te bucuri de oameni, dacă vrei să te bucuri de oameni, tu trebuie să mori, să-ți dai sângele, să-ți dai viața. Interesant aici înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, acceptă târgul. Pentru că diavolul avea dreptul să lovească cu moartea, pe toți aceia care s-au născut în natură adamică și păcătoasă. El n-avea dreptul să lovească cu moartea pe cineva născut fără păcat. Și a fost unul singur născut fără păcat. Acela s-a numit cum? Dar el nu știa. Și Iisus Hristos a spus, da, plătesc cu moartea izbăvirea tuturor celor ce vor crede în mine. Și iată-l pe Iisus, pe dealul Golgotei. Aici aș dori să subliniez ceva pentru dumneavoastră. Foarte mulți când citim Sfânta Scriptură, când o citim, ni se pare că un actor a coborât din ceruri să joace o piesă de teatru bine regizată dinainte. Cam așa privim noi Sfintele Scripturi. Adică Iisus Hristos a coborât din ceruri, oricum să-L învingă pe diavolul, oricum la calvar să ia puterea, oricum să-L dezbrace de slavă, oricum să se înalțe la cer. Nu e așa. Dacă citiți cu atenție Biblia, Iisus Hristos a coborât din ceruri neștiind dacă vreodată se va mai întoarce înapoi. Tată, în sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și a coborât în lumea noastră de astăzi să ne mântuiască. De ce credeți voi că a stat nopți întregi în rugăciune? De ce? Dacă oricum el trebuia să biruiască. De ce credeți că oriunde el spunea anumite lucruri ca să se împlinească ce? Scriptura. Și a făcut asta ca să se împlinească Scriptura. Și a făcut asta ca să se împlinească Scriptura. De ce? Că oricum el eșa biruitor. Nu. El a coborât să dea lupta luptelor. Și dacă în lupta asta Iisus Hristos biruia, întreaga omenire avea posibilitatea să fie mântuită. Și dacă Iisus Hristos pierdea în lupta aceasta, mântuirea omenirii întregi era anulată pentru totdeauna. Și nu mai exista soluție. De aceea a venit Domnul Domnilor și El care avea putere să cheme 12 legiuni de îngeri, s-a proștenut în rugăciune și a spus, Doamne, facă-se voia Ta. Facă-se, rămân în voia Ta, Doamne, ca să pot birui, trebuie să mă fac ascultător. Ca să pot învinge și să aduc la viață sufletele oamenilor, trebuie să împlinesc cuvântul Tău. Și Scriptura spune, El în zile vieții sale pământești, aducând rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina, i-a trebuit evlavie. N-a venit să joace o piesă de mult regizată și scrisă. El a venit să lupte ca să ne mântuiască și astăzi, dacă ne adunăm în casa Domnului și cântăm slăvit să fie Domnul, este pentru că am învins slăvit să-i fie numele. Un alt atu. Dacă o persoană știe dinainte că e învinsă, în fața lui stă o persoană care are tot felul de armament, de la cuțite, mitraliere, grenade, să presupunem în terminologia noastră. Și eu sunt numai cu haine pe mine. Numai haine am, atât. N-am nimic. Dacă ăla stă la 10-20 de metri de mine cu toate încărcate ca să mă dea jos, ce curaj am eu să lupt cu el? De ce Iisus a fost ispitit de diavolul? De ce a fost șicanat continuu? De ce a fost urmărit continuu? Pentru că diavolul știa o singură neveghere din partea lui și era învins, era terminat. Dar Iisus a răbdat totul, a suferit totul și s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice. Ca astăzi privim la cina Domnului să spunem, cât a costat ca eu să cânt slăvit să fie Domnul? Cât a costat este ca eu să am frați și surori? Cât a costat ca păcatele mele să fie iertate? Nu s-a jucat niciun teatru la calvar. A fost cea mai mare luptă din istoria omenirii. Și astăzi, când privim în urmă, nu putem să spunem decât, lăudat să fie Domnul că a învins. Pentru că prin jertfa sa ne-a deschis o intrare slobodă la tronul milei și harului, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Aleluia! Când privim la cina Domnului, ne uităm la trecut și vedem pe Domnul Iisus Hristos care se apropie de stăpânul sufletelor omenești și întreabă cât trebuie și El spune viața ta. Și ne spune Scriptura, Iisus la calvar și-a dat viața. Dar pentru că diavolul n-avea voie să lovească cu moartea pe cineva care n-avea păcatul adamic și nu săvârșise el însăși niciun păcat, spune Scriptura, Dumnezeu l-a înviat din morți, lăudat să-i fie numele. Și de atunci încoace noi, lumea întreagă, oamenii aparțin lui Iisus Hristos. Că oamenii recunosc pe Iisus Hristos sau nu, asta e altă treabă. Noi aparținem lui Iisus Hristos. Permiteți-mi să vă citesc pasajul Scripturii din Romani, capitolul 14, unde Biblia spune felul următor: căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai. Și atenție, versetul următor: căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Amin. De aceea noi în bisericile noastre spunem: Iisus Hristos este Domnul, adică stăpânul. El guvernează. Că un suflet îl recunoaște pe Iisus Hristos n-are importanță. Într-o zi marele stăpân se va ridica și va spune: să vină la judecată oamenii. Din pământ se vor scula ateii, împotrivitorii, sfinții, neprieniții, și vor veni la judecata stăpânului, pentru că i-a cumpărat cu însăși sângele său să-i aparține lui. Pentru că pe unii va condamna cu autoritatea sa, iar pe unii va răspăti. Pentru că el, de când a învins la calvar, este stăpânul oamenilor. Slăvit să fie numele! Cât este de bine ca în zilele noastre de astăzi, acum și aici, în loc să fiu împotrivitor lui Iisus Hristos, care a plătit prețul acela imens, incomensurabil pentru mine, să spun: Doamne Iisuse, nu vreau să te am vrăjmaș, vreau să te am stăpân și domn, mântuitor al meu, prieten, frate, te rog, vino în inima mea, stăpânește în inima mea, ajută-mă să-ți fac voia ta, să-ți împlinesc planurile tale, că tu ești stăpânul meu, Doamne ajută! Când întindem mâna la trupul și la sângele Domnului, ne aducem aminte ce preț a plătit pentru noi, ca noi să fim altfel și să trăim o viață sfântă. Doamne ajută! Apoi când întindem mâna la trupul și la sângele Domnului, ne aducem aminte că Iisus nu ne-a răscumpărat pe noi singuri. Nu! Ci Iisus Hristos a răscumpărat frați și surori, care să fie împreună cu noi. După cum vorbeam în timpul săptămânii acesteia, frați față de care suntem responsabili. Frați pentru care vom da socoteală înaintea Domnului. Frați pentru care trebuie să veghem. Am trăit un moment foarte frumos. Cu toate că de foarte multe ori lucrul acesta este o învățătură pentru mine și o binecuvântare totuși pentru mine. Omul, oricine ar fi el, este imperfect. Este imperfect. Fiecare dintre noi creștem și de foarte multe ori învățăm din greșelile noastre, dacă vrem să învățăm. Îmi aduc aminte că la un moment dat, când păstoream o anumită biserică, din biserica respectivă au fost, ca la orice moment de început, au fost multe discuții, multe probleme. Dar frații au fost spirituali. Frații au fost spirituali. De ce îi consider eu spirituali? Pentru că ei au venit la mine și mi-au spus prin reprezentanții lor. Biserica era mare, dar reprezentanții lor mi-au spus mie așa: frate Virgil, poate zici dumneata că ceva sau cumva, dar vreo sute de frați stau și sunt atenți la dumneata și zi și noapte se uită la dumneata, ai grijă ce faci. Eu crezut că eu mă sperii. Dar de unde? Eu m-am bucurat. De ce? Un președinte de țară are vreo 30 de bodyguards, specializați bine în tot felul de arme, pregătiți în orice domeniu, că el nu cumva să se împiedice de covorul roșu în fața camerelor de la evident și să facă de râs o națiune întreagă. Și toți ăștia din dreapta și din stânga îl păzesc pe președintele țării. Și ce salarii au eu? Eu aveam 100 de oameni fără salari. 24 din 24 mă păzeau și dacă eu vreau să păcătuiesc, îi spuneau: atenție, noi veghem! Ce har avem eu, slăvit să fie Domnul! Nu fiți supărați când frații veghează asupra voastră. Nu fiți, rugați-i să vegheze. Să fii atenți, rugați-i la asta. Eu sunt binecuvântat când oamenii îmi promit asta. Când oamenii îmi iau grijă, cum spun cineva. De ce? Odată ce cineva veghează asupra mea, s-ar putea la un moment dat eu să merg greu. Vedeți, dumneavoastră, eu când mă ridic la predică, totdeauna mă uit să văd, domnule, n-am vreo scamă, vreo ață albă, doar atât îți trebuie o ață albă de aici până aici, așa. Toată lumea nu e atentă la predica ta și se uită la ața aia. Băi, nu, noia de acolo. Noia de acolo. Eu predic o oră și toți spun noia de acolo. Și după o oră. Deci că ața aia, scama aia, vă împiedică pe voi să ascultați de multe ori Evanghelia. Mă uit la mine. Dar cât îți deștept, nu pot să văd ce am la spate. Nici între omoplat. Nu pot să văd. Îmi aduc aminte de anii de școală când câte unul dintre colegii mei se considerau barosane așa și vorbeau de pe muntele, v-am vorbit eu vouă care, de sus, cotare, cu toți, și la un moment dat s-a găsit cineva să scrie pe o hârtie un anumit cuvânt denigrator, să pună sky acolo și apoi să-l fixeze pe nesimțite între omoplați. Ăștia mergea, își bătea joc, dar toți râdeau în spate. Și el nu știa de ce. Deși când avea niciun prieten să-i spună: băi, vezi că între omoplați ai lipit o hârtie pe care scrie ceva urât. De foarte multe ori, noi avem anumite deficiențe de caracter pe care nu le vedem că sunt la spate. Toată lumea le vede, râde de noi, dar numai noi nu le vedem. Numai noi le vedem. Sunt oameni care sunt mândri, orgolioși în biserică, altceva n-au. Toată lumea vede, dar când te duci la el, el spune, nu e adevărat, eu nu sunt așa, pentru că el nu vede așa ceva. De aceea avem nevoie de frați care să vegheze asupra noastră în părțile pe care noi nu le vedem. Doamne ajută! Da! Frații vin și spun, frate Virgil, poate nu vezi, dar uite ce-am văzut la dumneata. Scuză-mă, dar aici ar trebui să te corectez. Mulțumesc, frate, mulțumesc, el veghează asupra mea. Da! Sunt, bineînțeles, în biserică și din ăștia care n-au decât altceva decât toată ziua să stea lângă tine să spună, știi ce mi s-a mai părut mie? Și de foarte multe ori Duhul îmi face de cunoscut că sunt oameni care pur și simplu vreau tot să-mi spună ceva și să spune, frate, uite ce am mai văzut eu. Și îi spun, frate, mulțumesc frumos, mulțumesc, știi ce te rog, hai să postim o zi împreună ca Domnul să mă ajute. Dispare imediat. El e gata să te îndemne, să-ți dea. Dacă e vorba să postească lângă tine, o dispărut. El e foarte bun la vorbărie. Scuzați-mă, frații în biserică veghează unii asupra altora și pentru că veghează atât de bine când este nevoie, stau în post, stau în rugăciune, ne rugăm unii pentru alții. Doamne ajută! Biblia vine și spune, vegheați unii asupra altora. Păi le permit eu să veghez asupra mea? Le permit eu? Sunt eu bucuros? Mă duc eu la frații mei să le spun, frate, azi e cina, te rog de azi înainte, fii atent, că nu mă vezi la adunare, caută-mă la telefon și întreabă ce înseamnă. Poate-s bolnav, poate-s descurajat, poate m-a supărat cineva. Te rog, nu mă lăsa să mă pierd. Faceți legăminte de astea, pentru că Hristos nu ne-a salvat să fim singuri. Și când fiecare luăm o bucățică de pâine, o bucățică de azimă și o ducem la gură, recunoaștem că suntem mădulari unii altora. Și dacă împreună reușim biruințe, Doamne ajută! Și dacă unul dintre noi cade, toți cădem. Toți cădem. Dacă unul din biserică la un moment dat cade în păcat, nimeni nu vine să se bucure la biserică. Plângem pentru că n-am vegheat. Doamne ajută la veghere. Totdeauna, iubiții mei, marele catastrofe se întâmplă când nu ești veghetor la lucruri mici. Mi-aduc aminte odată din Suceava, a plecat un autobuz spre Botoșani, încărcat pe timpul lui Ceaușescu, încărcat cu oameni. Șoferul nu s-a sfiit să se ducă să caute, să vadă presiunea pneurilor, a cauciucurilor. Nu s-a sfiit, nu s-a dus. A văzut că are autobuzul plin de oameni, a mers. Exact unde între Suceava, între Dumbrăveni și Huțan, există o localitate acolo, există undeva un hău așa, o mlaștină, o mlaștină. Exact în dreptul acela, un cauciuc pe față s-a spart și tot autobuzul s-a dus acolo. Nu s-a mai văzut nimic. 3 sau 4 scăpat. Din tot autobuzul acela. Toată catastrofa asta a pornit din autogară, unde șoferul se putea uita și vedea că are o problemă la cauciucuri. Toate marele catastrofe în familii, despărțirile, ruperile, provin de la lucruri minore, când se încăpățează și unul și celălalt. Toate problemele în biserică provin de la lucruri minore. Și stai și te gândești, dar și unul și celălalt se încăpățânează, apoi își adună lucrări lângă ei ca să poată fi apărat, să reflecte sau să întoarcă toate ce... Și pornesc apoi catastrofe și situații greșite. Iubiții mei, e important să veghem unii asupra altora. Doamne ajută! Asta înseamnă că atunci când iau eu o bucățică de aici, toți care vor mai lua de aici să nu mă întrebe dacă de ce îl întreb unde a fost marțiara. Nu mă întreb, ai luat o bucățică ca și mine? Da, ești mădular din trupul meu. N-are drept mâna dreaptă să vină la un moment dat și să-i spune mâinei stângi, pentru ce mă speli dimineața? Pentru ce mă speli tu dimineața pe mine? Spală-te pe tine numai. Nu, amândouă trebuie să fim și să spălăm și fața. Nu se poate, noi suntem mădulari unii altora. Nu există să se lupte mădularele între ele, ci împreună veghează și să înlocuiesc unele pe celelalte. Fac tot posibilul, pentru că noi suntem un trup. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, lucrarea aceasta ne leagă de trecut și ne aduce aminte ce preț a plătit ca noi să fim astăzi într-o casă de rugăciune, să lăudăm pe Domnul. Lucrarea aceasta ne leagă de prezent și ne aduce aminte că suntem frați și surori, mădulare unii altora. Aș dori ca aceste momente de părtășie să ne cerceteze pe fiecare în parte. Și personal, fratele Vasile, împreună cu, probabil, cu consimțământul celorlalți frați, mi-au dat libertatea să predic până la orele 12. Vă uitați deja la ceas. S-o fi făcut? Obișnuiesc să opresc înainte de orele 12. De ce? Ați venit aici pentru un timp Și cum vă spuneam, ceasul vostru biologic zornei la orele 12. Aș dori ca părtășia de la cina Domnului să nu fie întreruptă de zornăitul ceasului biologic, ci aș dori în această părtășie, împreună, să ne slujim unii altora, să facem legăminte între noi și să spunem, frate, veghează asupra mea. Nu știți câte binecuvântări aveți. Nu știți. Caută-ți oameni să vegheze asupra ta. Caută-ți oameni cu care să ții legătura. Știi de ce? Există sporturi în lumea aceasta unde nu contează cât ești de bun. Dacă sportul e în echipă, trebuie să câștige toată echipa. Degeaba alegi tu mai bine dacă ei l-ați rămâne în urmă. Mi-aduc aminte pe timpul când am făcut stagiu militar, am fost împreună cu niște echipe la schi alpin. Și împreună la schiul ăsta alpin eram împreună cu niște echipe și trebuia să alergăm cu schiurile în picioare pe o anumită porțiune de drum în echipe. Și ni s-a spus de la început, nu vă depărtați de echipă. Echipa câștigă dacă e între toată pe linia de stat. Se întâmpla că pe traseu unii din schiori în timp ce treceau peste un dâmb făceau ei întorsă. Ce s-a întâmplat? Schia într-un picior, îl trăgeau ceilalți. Dintr-o dată, dintr-o echipă a fost unul bun, care știa să schieze, n-avea treabă, lua și pe cineva în spate și schia pe pârtile din predeal, din Azuga și așa mai departe. Ăsta o lua schiurile și înainte, o trecut linia de stat și spune, băieți, am câștigat, a fost descalificată echipa lui. De ce? De ce ești tu bun dacă el a rămas în urmă? Ăilalți cu ăla cu întorsa, îl duceau, au venit și ei, au trecut toți linia de stat și au primit premiul. Ce important este că într-o zi când ai întorsă, când nu mai ai părtășie, să vină cineva să te remorcheze ca în ziua aceea împreună cu toții să câștigăm premiul. Doamne ajută! Suntem la un sport în echipă. Și de aceea Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu știu că vom mai sta cu ajutorul Domnului la dispoziția dumneavoastră și la slujbele din săptămâna care vor urma. Cred că atunci vom fi din nou împreună, dar în ziua de astăzi mai tare m-aș bucura să iau o bucățică din aceeași pâine de unde luați voi. Să beau din același rod al viței din care beți voi. Să-mi dau seama că sunteți frații mei și să mă bucur încă de pe acum de mare răscumpărare pe care mi-o va da Domnul ziua aceea. Amin.